Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonlik huquq faoli Bahrom Hamroyev Rossiyada 14 yilga qamaldi. Gruziyaning TBC Bank guruhi O'zbekistonning PayMe to'lov tizimini sotib oldi. Rossiyada politsiya 100 ortiq tojik talabani kaltakladi. Grozniyda Qur'onning yoqilishiga qarshi o'tkazgan namoyishda byudjetchilar majburan jalb qilindi. Sloveniya Golodomorni Ukrain xalqi genotsidi sifatida tan oldi. Rossiya Qirg'iziston bilan havodan mudofaa tizimini tuzish shartnomasini ratifikatsiya qildi. Lukashenko adenovirusga chalingani ortidan jamoatchilikka ko'rinish bermaganini aytdi. Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa yangiliklar bilan ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikda xabarlar.
Moskvadagi 2-chi g'arbiy okrug harbiy sudi huquq himoyachisi Bahrom Hamroyevni 14 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqargan. Memorial inson huquqlari markazining ma'lum qilishicha, sud hukmiga muvofiq Hamroyev dastlabki 3 yilni qamoqxonada, jazoning qolgan qismini esa qattiq tartibli koloniyada o'tkazadi. Moskvalik jurnalistlar Bahrom Hamroyevning sudga siyosiy yong'in xavflidir deb yozilgan plakat bilan kelganini qayd etishgan. Gruziyadagi TBC Bank Group O'zbekistonda Inspired MCG tomonidan asos solingan PayMe to'lov xizmatining 100%lik egasiga aylandi. Bu haqda TBC Bank Group rasmiy saytida 23 may kuni e'lon qilindi. TBC Bank Group PayMe'ning 49% aksiyasini 55.7 million bank 2019-yilning aprel oyidan PayMe to'lov tizimining 51%ga egalik qila boshlagan edi. O'shanda bank aksiyalarning 5.5 million dollarga sotib olganini bildirgan. Shunday qilib bank PayMe'ning 100%lik egasiga aylandi. Rasman bildirilishicha, PayMe tizimining kapitallashuvi hozirda 113.6 million dollarga baholanadi. Rossiyaning Komsomolsk Amur shahridagi texnika universiteti tahsil olayotgan tojikistonlik talabalar politsiya maxsus otryadi OMON tomonidan kaltaklandi. Xabarda aytilishicha, voqea 19 may kuni universitet yotoqxonasida sodir etilgan. Talabalarga ko'ra, niqob taqqan to'pponcha va elektroshokerlar bilan qurollangan politsiya xodimlari yotoqxonaga bostirib ko'rib, barcha videokameralarni o'chirishgan. Ular talabalarning telefonlari va hujjatlarini tortib olishgan. Shundan so'ng hech qanday sababsiz ularni kaltaklay boshlagan. Kaltaklash oqibatida 15 ga yaqin talaba og'ir tan jarohati olgan, ularning ayrimlari jarrohlik amaliyotiga muhtoj. Kaltaklangan talabalar bu borada universitet rahbariyatiga murojaat qilgan, ammo qoniqarli javob ola olmaganlar. Checheniston poytaxti Groznida, Volgogradda talaba Qur'onni yoqqaniga qarshi o'tkazilgan mitingga byudjet tashkilotlari ishchilari va talabalar majburan jalb qilindi. Bu haqda Kavkaz Reali tahririyatiga Groznida yashovchi bir necha odam xabar berdi. Kavkaz Reali byudjet tashkilotlari, jumladan maktablarga mitingga qanchadan odam jo'natish bo'yicha ko'rsatmalar berilgani qayd etilgan hujjatlar o'z ixtiyorida mavjud ekanini bildirdi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining yozishicha, 23 may kuni Checheniston Yuragi masjidi oldiga mitingga qatnashish uchun ixtiyoriy ravishda bir necha ming dindor yig'ilgan. 23 mayda o'tgan mitingda Checheniston parlamenti raisi Magomed Daudov Rossiyada Qur'onni yoqish aksiyasi Ukraina va G'arb maxsus xizmatlari tomonidan moliyalashtirilganini iddao qildi. Biroq u bu iddaoni tasdiqlovchi birorta dalil isbot keltira olgani yo'q. Sloveniya parlamenti 1932-1933 yillarda Ukrainada yuz bergan ochlikni Ukrain xalqini genotsid qilish sifatida tan oldi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Twitterida ma'lum qildi. Ukrainada Golodomor deb ataladigan 1932-33 yillardagi ochlik rasman genotsid sifatida tan olingan. Ukraina tarixi institutining bildirishicha, Ukraina SSRda ochlikdan 4 million kishi, Sovet Ittifoqining boshqa hududlarida esa kamida 3 million kishi o'lgan. Har yili noyabrning so'nggi shanbasi Ukrainada Golodomor qurbonlarini xotiralash kuni sifatida nishonlanadi. Ko'pchilik tarixchi 1932-33 yillardagi ochlik SSR hukumati, jumladan Stalin tomonidan maxsus uyushtirilgan deb hisoblaydi. Tarixchilarning yana bir qismi esa ochlik kommunistik partiya olib borgan noto'g'ri siyosat oqibatida yuzaga kelganini aytib keladi. Rossiya Davlat Dumasi 23 mayda Qirg'iziston bilan havodan mudofa umumiy tizimini tashkil etish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qildi. Duma saytida e'lon qilingan ma'lumotda aytilishicha, shartnomada ikki davlat chegarasini havodan turib mudofa qilish nazarda tutilgan. Unga asosan tomonlar Markaziy Osiyo mintaqasida havodan mudofa bo'yicha umumiy tizimini shakllantiradi. Qirg'iziston bilan tashkil etilgan havodan mudofa tizimini Rossiya Qurolli kuchlari bosh qo'mondoni muvofiqlashtiradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
O'tgan hafta Xitoyning Sian shahrida bo'lib o'tgan 1-chi Xitoy Markaziy Osiyo sammitida Si Szinpinga hurmatli katta og'am deb murojaat qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev ortidan O'zbek hukumatining alohida mulozimlari taraqqiyotning o'z talqinlaridagi Xitoy modeli olqishlangan postlar e'lon qilishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xususan raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatovning shu kunlarda tarmoqlardagi sahifasida e'lon qilgan posti blogerlarning e'tiborini tortdi. Unda vazir Sherzod Shermatov Xitoy iqtisodiy yutuqlarini ibrat o'laroq ko'rsatib, so'z erkinligi qadriyatini savol ostiga oladi. Vazirning Xitoy parastlik ruhidagi posti Pekin Markaziy Osiyoda o'z ta'sirini kuchaytirishga urinayotgan pallada yangradi. G'arbda ta'sir olgan mulozim, taraqqiyparvar texnokrat deya ta'riflab kelingan Sherzod Shermatov 21 may kuni Telegramdagi rasmiy sahifasida Xitoyning innovatsiya yutuqlari ulug'langan post chop etdi. Ko'pchilik g'arb davlatlarini ko'rgan inson sifatida yaqinda Xitoyga borganimda rivojlanish va innovatsiya bo'yicha Xitoy nafaqat orqada emasligi, balki ko'pchilik iqtisodiy rivojlangan davlatlardan ancha oldinda ekanligiga guvoh bo'ldi. Masalan, Shenzhen shahrida ko'chada yurganda AQShga nisbatan tezyurar temir yo'llar ko'pligi yoki elektr avtomobillar ko'pligining o'zi ham bunga bir misol bo'la oladi, deb yozdi Sherzod Shermatov. Ilmiy xodimlar bo'yicha Xitoy AQShdan birinchilikni olganiga ancha bo'lganini qayd etgan mulozim erkinlik g'arb qadriyatlari taraqqiyotning yagona yo'li emasligini ta'kidlaydi. Bloger Zafarbek Solijonov AQShning 5ta prezidenti va 70dan ortiq Nobel sovrindorlari ta'sir olgan nufuzli Yel universitetini tamomlagan Shermatovning erkinlik va taraqqiyot borasidagi muqayasasidan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. So'z erkinligi muqaddas qadriyat hisoblanadi. Usiz manaman degan modelingiz ishlashi davomiyligini ham saqlab tura olmaysiz. Bu masalada buyuk davlatlar o'tmishiga qarashimiz kifoya. Aynan bugungi Xitoy ham g'arb texnologiyalari asosida rivojlanishga yaqqol misol bo'la oladi aslida. G'arbda esa barchasi so'z erkinligiga xizmat qiladi, uning maydonida rivojlanadi. U vosita emas, qadriyat. Uyg'ur musulmonlarini e'tiqod erkinligi uchun ezib kelayotgan Xitoy modelini bizning musulmon millat yoqlamasligi ham turgan gap. Ammo bu masalada ham aynan siz ta'lim olgan g'arb gapirib kelmoqda. Hatto millionlagan musulmonlari bor davlatlar ham sukut saqlayotgan bir vaziyatda, deb e'tiroz bildirdi bloger. Taraqqiyot uchun so'z erkinligi qurbon bo'lishi kerak degan nuqtai nazarni keskin rad etgan bloger o'zbek jamiyati uchun har narsaga ko'rinadigan, oson boshqariladigan robotlar emas, balki mustaqil fikrli shaxslar kerakligini urg'uladi. Ayni paytda Solijonov vazirda kuzatilayotgan buyuk ajdar eyforiyasi o'tkinchi ekaniga umid bildirdi. Telegramdagi What About Us kanali muallifa ham iqtisodiy o'sish uchun demokratik qadriyatlar zarur emas degan da'voga qarshi chiqar ekan, hukumat rasmiysiga referendum arafasidagi ehtirosli va'dalarini yodga soldi. Buni qarangki, hukumatimiz mening, sizning, bizning ikki yuzlamachiligimizdan tezgina yuz o'girib hayotning shafqatsiz haqiqatini fosh qildi qo'ydi. Yaqindagina ular yangi dunyoviy demokratik huquqiy ijtimoiy O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasini qo'llab-quvvatlash haqida otashi nutqlar so'zlanmaganmidi? Konstitutsiya qabul qilinishi bilan uni inkor etishga oshiqmoqdami ular? Deya savol qo'ydi What About Us kanali muallifi. Ayrim ziyolilar fikricha raqamli texnologiyalar vaziri osmonosti o'lkasining namuna sifatida ko'rsatar ekan, jamoatchilikka O'zbekiston ham avtokratik siyosat yo'lidan yurgani ma'qul degan mujdani yo'llamoqda. xalq erkinlik berilishiga tish tirnog'i bilan qarshilik ko'rsatadigan avtokrat Rossiya va Xitoyning siyosiy yo'lidan borish rivojlanishning ilk pallasida turgan O'zbekiston kabi davlatlar uchun o'ta xavflidir. Biz ham Rossiya va Xitoy kabi g'arb yordami bilan iqtisodiyotimizni ulkan darajagacha ko'tarib olaylik, keyin yonboshlab olib, g'arb o'zi xudo urgan joy deb o'tirsak bo'laveradi. Xitoy va Rossiya shunday qilishgan, masalan, deya kinoyaga yo'g'rilgan mulohazalarini bayon qildi Telegram'dagi Faizbog kanali ma'muri bloger Temur Malik Tojiddinzoda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston prezidentining qamoqdagi to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Shvetsariya bankida muzlatib qo'yilgan 293 million Shvetsariya franki, ya'ni 303 million AQSh dollari miqdoridagi pullari O'zbekistonga emas, balki Gibraltardagi ofshor shirkat Takilandga qaytarilishi mumkin. O'tgan yili iyuldagi mahkamada shvetsariyalik prokurorlar muzlatilgan mablag'lar korrupsiya yo'li bilan qo'lga kiritilganini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim qila olmagani vajidan sud Karimova advokatlarining apellyatsiya shikoyatini qondirgan edi. Mahkamani yaqindan kuzatayotgan faollarga ko'ra, o'tgan vaqt mobaynida prokurorlarning Shvetsariya federal jinoyat sudi qaroriga protest kiritmagani hozirda pullarning Takilandga qaytarilishi xavfini yanada reallashtirgan. Britaniyadagi Ulster universiteti professori Christian Laslesning ozodlikka aytishicha, mahkama Gulnora Karimova bu pullar olingan paytda rasmiy shaxs bo'lmagani haqida uning himoyachilari keltirgan dalillarni ma'qullagan. Sud Karimovani o'sha paytda faqat tadbirkor, aktivlarini esa telekommunikatsiya biznesidan olingan qonuniy daromad sifatida ko'rish mumkin degan xulosaga kelgan. Joriy bosh vazir Abdulla Aripovning 2012 yil avgustida bosh vazir o'rinbosari lavozimidan ketkazilishi, O'zbek Telekom bozoridagi korrupsiya mojarosi va marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli xalqaro tergov boshlangan pallaga to'g'ri kelgan. O'sha yilning kuzida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Aripovga qarshi jinoyat ishi qo'zg'otganini xabar qilgan. Sobiq bosh vazir o'rinbosari O'zdun Robita shirkatiga qo'shimcha retranslyatorlar o'rnatish uchun noqonuniy litsenziya berishda ayblangan aytiladi. Tergov jarayoni tugagani haqida rasman hech qachon ma'lum qilinmagan, ammo ozodlik manbalari Aripovga nisbatan jinoyat ishi 2013 yilda to'xtatilganini aytishgan. Christian Laslettning so'zlariga ko'ra, sud prokurordan Karimova xonimning o'sha paytda de-facto hukumat vakillarini amalga oshirishga qodirligini isbotlovchi dalillarni taqdim etishni so'ragan. Bunga javoban prokuror Karimova xonim, hukumat mulozimi bo'lmagan esa-da, prezident qizi va qudratli shaxs bo'lganini ta'kidlagan, ammo uning hukumat qarorlarini nazorat qila olishi mumkin bo'lgan shaxsi bo'lganini ko'rsatuvchi dalillarni keltira olmagan. Natijada sud pullarni konfiskatsiya qilish so'rovini rad etdi. Endi Gibraltarda ro'yxatdan o'tgan Takilant LTD kompaniyasiga 300 million dollar pulning qaytarilishi xavfi paydo bo'lmoqda, dedi Christian Laslett. Albatta, Gulnora Karimova 10 yildan ko'proq vaqt davomida rasmiy lavozimlar, jumladan tashqi ishlar vazirining maslahatchisi, keyin esa o'rinbosari, undan so'ng O'zbekistonning Yevropadagi doimiy vakili kabi turli lavozimlarni egallagani ma'lum. Britaniyadagi Central Asia Due Diligence tadqiqot kompaniyasi direktori Alisher Ilhomovning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Karimovaning o'sha paytdagi obro'si istagan mulozimga ta'sirini o'tkaza oladigan darajada bo'lgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Karimovaning xorijiy davlatlardagi aktivlari 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil etadi. Uning Shvetsariyaning 7 ta bankida 30 ta hisobi va Lombard Adyerda 8 ta seyfi bor. Alisher Ilhomov fikricha, Gulnora Karimova prezident Karimov bilan oilaviy rishtalardan foydalangan holda ko'plab davlat idoralari faoliyatiga, jumladan telekommunikatsiya sohasiga amaliy ta'sir ko'rsatgan va norasmiy hukm ham o'tkazib kelgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'tgan yili AQSh, Shvetsariya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va Latviya kabi xorijiy davlatlar bilan Karimovaning jinoiy yo'llar orqali topgan va ushbu davlatlarning ayrimlarida jinoyat ishlari doirasida 1 milliard dollardan ko'proq mablag'larni qaytarish bo'yicha muzokaralar olib borilayotganini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston tomoni musodara qilingan mablag'larni qaytarish uchun BMTning ko'p tomonlama trust jamg'armasi tashkil etilishini bildirgan. Faollarga ko'ra, bu pullar O'zbekistondan o'g'irlangan pullar va ular o'zbek xalqiga qaytarilmog'i kerak. Britaniyadagi Ulster universiteti professori Christian Laslettning ozodlikka aytishicha, Karimova pullari atrofida hozir juda murakkab vaziyat yuzaga kelgan. Ko'pchilikka ma'lumki, bir qator transmilliy telekommunikatsiya kompaniyalari O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga 100 millionlab dollar miqdorida pora bergan. Hozir shu pullar Shveytsariya bankida, uni atrofida juda murakkab vaziyat yuzaga kelgan. Yomon ehtimolda Shveytsariya prokuraturasi jarayonni butkul yutqazsa, pullar Karimovaga tegishli Gibraltardagi ofshor shirkatiga qaytarib berilib yuborilishi mumkin, deydi Laslet. O'zbek tomon qaytarilgan mablag'lar mamlakat aholisi farovonligini yaxshilash uchun ijtimoiy sohaga sarflanishini va'da qilgan. Ayni dastur bo'yicha Fransiyadan Karimovaning 10 million qiymatdagi aktivlari O'zbekistonga qaytarilgan edi. Gulnora Karimovadan musodara qilingan mol-mulklarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha inson huquqlari tashkilotlaridan iborat koalitsiya bu borada ko'p tomonlama mexanizm yaratilganini olqishlagan. Ayni paytda guruh o'z bayonotida qaytarilgan pullar o'zbek xalqi manfaati yo'lida sarflanishi va bu shaffof va hisobdorlik asosida bo'lishi kerakligini ta'kidlab keladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya tajovuziga qarshi urushayotgan Ukraina rus tilidan jadallik bilan uzoqlashmoqda. Biroq hatto Rossiyaning Ukraina madaniyatini yo'q qilish ko'rinishlariga qaramay, bu jarayon og'riqsiz kechmayotir. Irina Svetlana va Olya Kiyev milliy opera teatri qarshisidagi tamaddixonada Ukraina tilidan saboq olishadi. Ular Ukrainaning Rossiya agressiyasi turli bosqichlarda ishg'ol qilingan Sevastopol, Energodar va Donetsk shaharlaridan kelishgan. Shogirdlarning aksari ular singari majburan ko'chib kelgan ayollar. Ukraina sharqida rusiy zabon muhitida o'sib ulg'aygan bu odamlar endilikda Ukraina tilidan bilimlarini oshirib ta'birlaricha rus tilidan xalos bo'lishmoqchi. Irinaning o'g'li bor, u Ukraina armiyasida xizmat qilmoqda. Ayol vataniga raketalar otayotgan Qora dengiz floti yonida yashay olmay, jonajon Qrimdan ko'chib ketishga majbur bo'ldim deb aytadi. Irina aybdorlik hissidan qutulish uchun ukrain tiliga o'tmoqchi ekanini ham qo'shimcha qiladi. Svetlana Kiyevga kelganiga 2 oy bo'ldi. Eri Energodarda qolgan. U urush boshlarida Rossiya bosib olgan Zaporojye atom elektr stansiyasida ishlaydi. Svetlananing ukrain tiliga o'tishidan maqsadi rus okupatsiyasi ostida kechgan qora kunlarni tezroq unutish ekanini aytadi. Olya Donetskni 2014-yilda shahar va qo'shni Lugansk'da Rossiya parast ayirmachilar urush boshlagan yilda tark etgan. O'shanda u bir necha oyda hamma yoq tinch edi. Uyimga qaytaman deb umid qilgandi. Biroq oradan 8 yildan ko'p vaqt o'tdiki, vaziyat og'irlashib bormoqda. Endi kelajakni o'ylab ukrain tiliga o'tmoqchiman, deydi Olya ham. Irina Svetlana va Olya kabilarning son-sanog'i yo'q va bu Ukrainaning yangi tarixida rus tilidan voz kechish jarayoni eng yuqori suratga chiqqanidan dalolatdir. Ukrainalik siyosatshunoslar, jumladan Vladimir Kulikov, bundan tashqari Kiyev sotsiologiya xalqaro instituti tadqiqotchilariga ko'ra, kundalik turmushda hamma vaqt yoki aksar hollarda ukrain tilida so'zlashuvchi ukrainaliklar soni 2017-yildan beri 49% dan 58% ga oshgan, rus tili ko'rsatkichi esa 26% dan 15% ga tushgan. Mazkur tendensiya ijtimoiy sohada yanada yaqqolroq seziladi. Aholining 68% ish va o'qish jarayonida ukrain tilini afzal ko'radi. Atiga 11% esa rus tilini o'rganishi kuzatiladi. Ukrain tiliga o'tish mamlakatning asosan rusiy zabonlar yashab kelayotgan janubiy va sharqiy hududlarda, ayniqsa ommaviy tus olgani bu Rossiya bosqiniga qarshilik belgisi ekani aytilmoqda. Ukrainlarning qo'sh tillilik tabiati ushbu raqamlar ortidagi reallikni xilla murakkablashtiradi. Chunki deyarli barcha ukrain tilini ham, rus tilini ham bir darajada biladi. Bu ikki til aralashmasi. Mahalliy aholi tili bilan aytganda, surjikda so'zlashadiganlar bisyor. Qolaversa, muomalada o'z ona tilidan foydalanuvchi qirim tatar va mojor milliy osetliklar ham bor. Yana bir tendensiya shuki, 5 milliondan ziyod qochqin chet elda yangi tillarni o'zlashtirmoqda. Biroq ko'plab ukrainaliklar o'z vatanlariga bostirib kirgan Rossiyadan qanchalik nafratlanmasin, kundalik hayotida ikki tildan foydalanishda davom etmasin, rus tilidan ukrain tiliga o'tish jadallik bilan kechayotganini hamma yoqda, ko'cha-ko'yda, ijtimoiy tarmoqda, kitob do'konlarida va muhimi, odamlarning o'zaro suhbatida ham ko'rish mumkin. Ukrainada ko'pchilik til masalasi bu qadar jadallashganidan mamnun, ammo jarayon og'riqsiz kechayotgani yo'q. Rossiya Federatsiyasi Qotillar va Zo'ravonlar Federatsiyasi rusiy zabon aholini muhofaza qilish bahonasida vatanimga qarshi urush e'lon qildi. Ular jumladan mening mavjudligimdan urushni oqlash uchun foydalanmoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatda Ukraina yozuvchisi asli donetslik Vladimir Rafiyenko. Donbassda mojaro chiqqandan beri Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kiyevni mintaqada yashovchi rusiy zabon aholini genotsid qilishda ayblab keladi. Faqat rus tilida roman va she'rlar yozgan, ko'p yillar rus adabiy hayotida ishtirok etgan 53 yoshli Rafiyenko Donbassda rus tilining maqomi tamoman boshqacha bo'lganini aytadi. Ota-onam va buvim umuman atrofimdagi hamma ruscha so'zlashardi. Men 20 yosh
yoshimda Dostoyevskiy va Chexovning barcha asarlarini yoddan bilardim. Rus tili filologiya ixtisosligi bo'yicha o'qidim, biroq 2014-yili ona shahrimni separlar bosib olgandan so'ng Donetsk Kiyev poyezdiga chiqqunimga qadar kelajakda ukrain tilining faol foydalanuvchisi bo'lish tushimga ham kirmagandi, deya hikoya qiladi Adiyev. 2014-yilda olovlangan urush Rafienkani rus adabiy olam bilan bog'liq barcha rishtalarni uzishga undaydi. Lekin 2017-yilda u o'zining eng muvaffaqiyatli romanlaridan biri bo'lmuş Uzun kunlar shahar balladasini rus tilida yozdi. Surrealistik Donbas hayoti achchiq kinoya bilan tasvirlangan mazkur asarning ikkinchi nomi Z shahri bo'lib, bu harf 2022-yilda qanday mazmun kasb etganiga qaraganda yozuvchi bashorat qilgan deyish mumkin. O'sha paytlar o'zimni ikki tilda ijod qiluvchi muallif deb hisoblardim, deb izoh beradi Rafienko. 2019-yilda deb ukrain tilidagi ilk romani Mondegrin o'lim va sevgi haqida qo'shiqlarni chop etdi. Asarda xotira, til va o'ziga xoslik masalalari Donbasdan kelgan qochqin nazari bilan tahlil qilinadi. Rossiya bostirib kirgan 2022-yil 24 fevral sanasida adib Bucha va Kiyev orasidagi qishloqda istiqomat qilardi. 24 fevraldan beri bir fikr meni ta'qib etmoqda. Men uyimga ketishni istayman, dedi Rafienko suhbat davomida. Lekin afsus, mening uyim yo'q. Ukrain tiliga ixtiyoriy o'tish Rafienko va yuqorida ismlar tilga olingan uch ayol timsolida bir qadar individual ahamiyatga ega bo'lsa-da, aslida boshqa yirik bir jarayonning tarkibiy qismidir. Bu haqda yanvar oyida Ukrainadagi eng qo'hna va mo'tabar universitetlardan biri bo'lmuş Kiyev Mogilyan akademiyasi o'z hududida rus tilidan foydalanishni taqiqlash bilan jamoatchilikka mujda berdi. 30 yildan oshdiki universitetda ta'lim ukrain va ingliz tillarida olib boriladi. Yangi taqiq talabalar, o'qituvchilar va ma'muriyat xodimlarining o'zaro suhbatlariga ham taalluqli. Shunga qaramay rus tili Ukrainada o'z maqomini qisman saqlab turibdi. Chunki ushbu tilda dunyo bo'yicha 258 million kishi so'zlashadi. Madaniy ahamiyatga ega tovar va xizmatlar bozorida u ukrainchadan ko'ra ko'proq qo'llanishi tabiiy. Biroq 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalangandan boshlab Ukraina ichida bu nomuvofiqlik muttasil o'zgarib bordi. Rus tilidagi kontentga nisbatan cheklovlar joriy etilib, ukrain tili tomon umummilliy siljish tezlashgan so'nggi paytlarda esa til borasida mutlaqo o'zgacha status quo yuzaga keldi. Urush bo'layotganiga qaramay, Kiyev va boshqa shaharlarda hashamatli xususiy kitob do'konlari ochilayotgani xuddi shu evrilishlarning yaqqol belgisidir. Ushbu do'konlar Sergey Jadan yoki Oksana Zabushko singari hozirgi mashhur ukrain adiblarining asarlari, ukrain klassikasi namunalarining yangi nashrlari, tarixga oid kitoblar va chet el adabiyotining ukraincha tarjimalari bilan to'lib toshgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Dunyoga ochilayotgan O'zbekiston siyosiy yopiqligi chaqolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston may oyida xabarlarga boy bo'ldi. Bir tomondan prezident Shavkat Mirziyoyev navbatdan tashqari prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. Uning o'ziga xayrixoh 3 ta boshqa nomzod bilan bellashishi O'zbekistonning siyosiy jihatdan yopiqligi chaqolayotganini yana bir bor tasdiqlaydi. Boshqa tomondan, 20 yillik tanaffusdan so'ng Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining qaytishi, sarmoya va kreditga chanqoq hukumatning global iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga intilayotganini ko'rsatadi. Mirziyoyevning o'tmishdoshi Karimov davrida bu kabi intilish yo'q edi. Konstitutsiyaviy o'zgarishlar qabul qilingan referendumdan bir hafta o'tib, 9-iyul kuni muddatidan oldin prezidentlik saylovlari o'tkazilishi e'lon qilindi. Muxolifatsiz o'tgan referendumning muhim oqibatlaridan biri Mirziyoyevga prezident saylovlariga yana yangidan nomzodini qo'yishiga yo'l ochilgani bo'ldi. 65 yoshli Mirziyoyev kamida 2037-yilgacha hukmronlik qilishi mumkin. Bu vaqtga kelib u salkam 21 yil lavozimda bo'ladi. Konstitutsiyani o'zgartirish orqali hokimiyatda qolish Karimov chorak asr mobaynida ishlatib kelgan usul edi. Biroq so'nggi yillarda kengayib borayotgan 35 millionlik bozorni ko'zlayotgan ko'plab xorijiy kompaniyalar uchun saylov natijalari unchalik katta muammo emas, deydi S&P Global Market Intelligence bosh tahlilchisi Aleks Melikishvili. Aslini olganda Mirziyoyevning g'alabasi O'zbekistonda siyosiy barqarorlik va siyosatning uzluksizligini ta'minlaydi. Xorijlik sarmoyadorlar bozorga kirish haqida o'ylaganda bunga e'tibor qaratadi, deydi u Ozodlik bilan suhbatda. 16 may kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining 3 kunlik yillik yig'ilishi boshlangan Samarqand shahri bir vaqtlar sharq va g'arbni bog'lagan ipak yo'lidagi muhim markaz bo'lgan. Hozirda bu shahar O'zbekistonning turizm markaziga aylanmoqda. O'zbekiston oxirgi marta 2003-yilda Toshkentda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining yillik sammitiga mezbonlik qilgan va o'shanda sammit xalqaro janjalga aylanib ketgan edi. Human Rights Watch hisobotida Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining o'sha paytdagi prezidenti Jean Lemier va Buyuk Britaniya taraqqiyot vaziri Claire Short O'zbekistonda inson huquqlarini, ayniqsa qiynoqlar bo'yicha ayanchli ahvolni yaxshilashga chaqirgan ma'ruzalar haqida so'z borgan. Xabarlarga ko'ra, Karimov bu ma'ruzalardan betoqatlanib, quloqchinlarini yechib tashlab, quloqlarini yopib olgan. O'shandan beri bank mamlakatdagi loyihalarni bosqichma-bosqich to'xtatdi. O'zbekiston esa tobora jahon hamjamiyatida yakkalanib bordi. 2005-yilda Andijonda hukumatga qarshi namoyishlarning qonli bostirilishi ortidan ahvol battar yomonlashdi. Islom Karimovning Toshkentdagi haykali, Samarqanddagi maqbarasi va O'zbekistonning bosh aeroporti nomidan ko'rinib turibdiki, Mirziyoyev o'z salafi merosiga ehtirom ko'rsatmoqda. Ammo u siyosiy islohotlardan ko'ra iqtisodiy islohotlar ustunlik qiladigan va o'zi yangi O'zbekiston deb nom bergan mamlakatni Karimov davridan uzoqlashtirishga ham urinmoqda. Mirziyoyev 17 may kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki boshqaruv kengashiga murojaat qilar ekan, Karimovni tilga olmasa ham 2003-yilgi yig'ilishni aniq esga oldi. Shu o'rinda bir fikrni alohida ta'kidlab aytmoqchiman. Bugungi O'zbekiston kechagi O'zbekiston emas. 6 yil muqaddam boshlagan qat'iy islohotlarimiz natijasida mamlakatimizning qiyofasi butunlay o'zgardi. Bugun siz azizlarni mutlaqo yangi muhitda, dunyoga keng ochilayotgan, barcha sohalarda hamkorlik uchun tayyor bo'lgan yangi O'zbekistonda qabul qilayotganimizdan g'oyat mamnunmiz deb aytdi prezident. O'zbekiston shubhasiz Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki uchun ochiq. 2022-yilda bank loyihalarining o'ziga 900 million dollar sarfladi. Bu Markaziy Osiyoning boshqa davlatlariga kiritilgan sarmoyadan ancha ko'p. Mamlakat mustaqillikka erishganidan beri bank kiritgan 4 milliard dollarning 3 milliardi Mirziyoyevning 6 yillik boshqaruvi davriga to'g'ri keladi. S&P tahlilchisi Melikishvilining aytishicha, valyuta va oltin zaxiralarining sog'lom va barqarorligi, Mirziyoyevning O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish bo'yicha ulkan rejalarini hisobga olsak, uning boshqaruvi davrida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va boshqa joylardan olingan tashqi qarz tez o'sishidan xavotir olmasa ham bo'ladi. Biroq shubhasiz ko'p narsa bu rejalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga bog'liq deya qo'shimcha qiladi u. Mirziyoyevning butunlay o'zgargan O'zbekiston haqidagi bayonotlariga kelsak, kuzatuvchilar boshqa jihatlarga ham e'tibor qaratmoqda. Uning hokimiyatga kelishi mamlakatda tizimli majburiy mehnatga chek qo'yish, siyosiy mahbuslarni ozod qilish va so'z erkinligiga nisbatan keskin cheklovlarni yumshatishni tezlashtirgan bo'lsa ham, huquq faollari so'nggi 3 yil ichida bu yutuqlar ortga ketayotganidan shikoyat qilmoqda. Ayni paytda o'tgan yili ekologik vayron bo'lgan Qoraqalpog'istonda norozilik namoyishlarining qattiqqo'llik bilan bostirilishi ko'pchilikni joriy va sobiq prezidentlar o'rtasidagi farq borasida o'ylantirib qo'ygan. Biroz erkinlik berilganda blogerlar, jurnalistlar va faollar korrupsiya va boshqa masalalarni ko'tarishdi deya tushuntiradi konferensiyada ishtirok etgan Shvetsiyadagi inson huquqlari tashkilotining O'zbekistonlik faoli Gulnoz Mamarasulova. Bu esa rasmiylar orasida jiddiy xavotirlarni uyg'otgan bo'lishi mumkin. Shunday holatlardan biri xavfsizlik xodimi Ozodlik radiosi O'zbek xizmati jurnalistiga Mirziyoyev administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqovni tasvirga olishiga jismoniy to'sqinlik qilganda ko'rindi. Boshqa tomondan, qo'riqchilar tadbirda ro'yxatdan o'tgan faolni kamalak rangdagi sumkasi tufayli ichkariga kiritmaslikka harakat qildi. Records CCO'dan faol Nezir Sinani nihoyat anjumanga kirishga muvaffaq bo'ldi. 2003-yildagi anjumanga qiyoslaganda o'sha payt Human Rights Watch tashkiloti mamlakatda 60 dan ortiq nodavlat tashkilotlari faoliyat olib borganini aytgan. Bu safar O'zbekistondan atigi bir nechta nodavlat tashkilotlari ishtirok etdi. Bu bir jihatdan Karimov hukmronligining oxirgi yillarida nodavlat hukumat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish qanchalik qiyinlashganini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan bu boradagi to'siqlar hanuz saqlanib qolayotganini namoyish qiladi. Yig'ilish o'tgan Kongress markazi o'tgan yili O'zbekistonning eng mashhur madaniy meros obyektlari nusxalari, shuningdek 5 yulduzli mehmonxonalar va ko'rkam konferensiya zallari bo'lmish hasamatli Samarqand Ipak yo'li loyihasi doirasida ochilgan edi. Yaqin Sharqdagi yirik xususiy energetika shirkati vakilining Ozodlikka aytishicha, O'zbekiston shirkatining ichki bozoridan keyin ikkinchi yirik bozori bo'lib, uning loyihalari asosan yashil energetikaga yo'naltirilgan. Markaziy Osiyo Xitoydan keyingi muhim bozor va bu yerda katta talab bor. 2030-yilga kelib hukumat energiyaning 30% qayta tiklanadigan energiya manbalaridan olinishini istaydi, deydi vakil. Biz mahalliy kompaniyalar bilan hamkorlik qilyapmiz. Biznes rejamiz bor va kelgusida tenderlarda g'olib chiqishimizga ishonamiz. O'zbekistonga nima uchun kelgani haqidagi savolga javob berarkan, amerikalik ishbilarmon gaz konlari bilan shug'ullanish yoki shunga harakat deya jilmaydi. Uning qo'shimcha qilishicha, O'zbekistonga oxirgi yillarda bir necha bor tashrif buyurgan. Ular hali ham o'rganishyapti va biz ularga shartnomalar odatda bu sanoatda qanday tuzilishini o'rganishlariga yordam beryapmiz. Lekin albatta imkoniyatlar bor, deydi o'z nomini oshkor qilmaslikni so'ragan tadbirkor. Yaqindagi stolda o'tirgan O'zbekistonning yetakchi tijorat banklaridan biri Asia Alliance Bank vakili yashil moliya bo'yicha Pragada Moskvada bo'lajak konferensiyaga safaridan hayajonda ekanini aytdi. Bu biz uchun yangi yo'nalish, dedi u Ozodlik radiosiga. Mirziyoyev Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankidagi nutqidan so'ng darhol Xitoyning Sian shahriga 18-19 may kunlari bo'lib o'tadigan Xitoy Markaziy Osiyo sammitiga yo'l oldi. Uning 5+1 formatidagi debyuti o'tgan yili onlayn shaklda o'tkazilgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonlik huquq faoli Bahrom Hamroyev Rossiyada 14 yilga qamaldi. Gruziyaning TBC Bank guruhi O'zbekistonning Payme to'lov tizimini sotib oldi. Rossiyada politsiya 100 ortiq tojik talabani kaltakladi. Grozniyda Qur'onning yoqilishiga qarshi o'tkazilgan namoyishda byudjetchilar majburan jalb qilindi. Sloveniya Golodomorni Ukrain xalqi genotsidi sifatida tan oldi. Rossiya Qirg'iziston bilan havodan mudofaa tizimini tuzish shartnomasini ratifikatsiya qildi. Lukashenko adenovirusga chalingani ortidan jamoatchilikka ko'rinish bermaganini aytdi. Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa yangiliklar bilan ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tarmoqlarda videosi tarqalgan mana bu to'polon xabarlarga ko'ra Toshkentda bo'lib o'tgan boks bo'yicha 22-chi jahon chempionatida sodir bo'lgan. Keyinroq O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi unda hech qanday janjal yoki mushlashuv aks etmagani, shunchaki 13 may kuni tomoshaga kelgan muxlislar bepul tarqatilgan boks qo'lqoplari uchun talashganini bildirdi. Ammo usulsam O'zbekistonda IBA boshchiligida havaskor bokschilar orasida ilk bor o'tkazilgan bu musobaqa tarixda eng katta boykotga uchragan chempionat sifatida nom qoldiradigan bo'ldi. 107 ta mamlakatdan kelgan 538 nafar boks ustasi 13 ta vazn toifasidagi medallar uchun bellashdi. Rossiyaning 2022 yil fevral oyida Ukrainaga boshlagan tajovuzini qoralagan Xalqaro Olimpiya qo'mitasining Rossiya va Belarus sportchilariga o'z milliy bayroqlari ostida musobaqalarda qatnashishlarini taqiqlash bo'yicha tavsiyalarni bergandi. Shunga qaramay, rossiyalik Umar Kremlyov boshchiligidagi Xalqaro boks assotsiatsiyasi ularga chempionatda hech qanday cheklovlarsiz ishtirok etishga ruxsat berdi. Shu munosabat bilan 19 ta davlatdan bo'lgan 21 ta milliy federatsiya musobaqani boykot qilishga qaror qildi. Toshkent chempionatida Ukraina va Belarus bayroqlari ko'tarildi. Madhiyalari yangradi. Kuzatuvchilar bu boykot Xalqaro boks assotsiatsiyasi rahbari 41 yashar rossiyalik Umar Kremlyov shaxsi bilan bevosita bog'liq ekaniga ham e'tibor qaratib kelmoqda. Asl familiyasi Lutfulloyev bo'lgan Umarali Tojikistonning Hisoridan. Unga 2004 yilda Serpuxov tuman sudi tovlamachilik moddasi asosida 5 yil, 2006 yilda esa o'sha sud tan jarohati yetkazish moddasi asosida 1 yillik shartli jazo muddati tayinlagandi. 2019 yilda AIBaning tartib-intizom qo'mitasi Umarali Kremlyov xotinining familiyasi ostida yashab kelayotgani, muqaddam bir necha bor sudlangani, jinoiy guruhlarga aloqasi borligida gumonlangani ustidan surishtiruv olib borgani ma'lum.
Rossiya ommaviy axborot vositalari Umar Ali Krimlovni Rossiya prezidenti xavfsizlik xizmati rahbari Aleksey Rubejnayga yaqinligi va uning Serpuxov jinoiy guruhlarga go'yo aloqadorligi to'g'risida qator materiallar chop etilgan. Bu Umar Alining boykot e'lon qilgan eng nufuzli 21 boks federatsiyasiga bergan bahosi.
Это не давление, это, знаешь, мнение клоунов. Зачем об этом обсуждать?
Bu bosim ham emas. Bu masxarabozlar fikri. Uni muhokama qilishdan nima foyda? Bizda bayram, bugun ochilish. Alamzada bu odamlarning sport madaniyatini yo'qqa chiqarmoqchi ekanini gapirib nima qilamiz? Bizda madaniyat, tartib bor, nizomimiz mavjud. Biz millat ajratmaymiz. Bizda barcha ishtirok etayotganlarning gimnlari yangraydi.
Mana Kremlov musobaqa paytida poytaxt shifoxonasida davolanayotgan Toshkent yo'lbarsi Rufat Rizqiyevning ziyoratida.
Olib kel. Qo'shilja, kofe va choy puli. Yana 5 ta qo'sh bu yerga. Har oy 1000 dollardan umrbod to'laymiz sizga.
Спасибо большое. По 1000 долларов каждый месяц мы будем вам платить пожизненно.
Bu nufuzli musobaqa boykot qilinganiga yana bir sabab bor. Umar Kremlov 2020-yilning dekabrida AIBA'ga rahbar etib tayinlangandan keyin imzolagan birinchi hujjati Rossiyaning Gazprom kompaniyasi bilan sponsorlik to'g'risida kontrakt bo'ldi. Bu kelishuv Xalqaro Olimpiya qo'mitasi e'tiroziga sabab bo'ldi.
IBA'ning yagona bosh homiysi sifatida Gazprom bilan homiylik shartnomasini uzaytirish Xalqaro Olimpiya qo'mitasi 2019-yildan beri qayta-qayta bildirayotgan xavotirlarni kuchaytirmoqda. Bu IBA asosan Rossiya hukumati tomonidan nazorat qilinadigan kompaniyaga qaram bo'lib qolishni tasdiqlaydi.
Bu yerda birog'iz Rossiya va xalqaro sport jamoatchiligi sanksiyalar borasida aytish lozim. Xalqaro Olimpiya tashkiloti IBA'ni Tokio 2020 va 2028-yilgi Los-Anjelesdagi Olimpiya o'yinlaridan chetlatdi. Talablar bajarilmasa va vaziyat ijobiy tomonga o'zgarmasa, Parijdagi 2024-yilgi Olimpiadadan ham mahrum qilishi mumkin. 2022-yilda Gazprom qo'l ostida faoliyat yuritayotgan Xalqaro boks assotsiatsiyasi hatto Ukraina bokschilariga xalqaro musobaqalarda Ukraina davlat nishonlarini ko'tarib chiqishini taqiqlagani va jamoatchilik bosimidan keyin bu qarorni bekor qilgani ham sport olamida katta noroziliklarni keltirib chiqargandi. Bugunga qadar Rossiya terma jamoasigina Tokio va Pekindagi Olimpiadada o'z mamlakati bayrog'i ostida ishtirok etishdan mahrum etilgan. U yerda rus sportchilari Rossiya Olimpiya qo'mitasi ROC qisqartmasi va Olimpiya qo'mitasi bayrog'i ostida bellashdilar. Ammo tashkilotning to'liq nomi, shu jumladan Russian so'zidan foydalanish taqiqlangan. 2019-yilning dekabr oyida Lozannadagi sport arbitraj sudi rossiyalik sportchilarni yirik xalqaro musobaqalarda, jumladan Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida, shuningdek, Butunjahon antidoping agentligi ishtirokida o'tkaziladigan jahon chempionatlarida Rossiya bayrog'i ostida qatnashishni taqiqlagan. Taqiqqa Rossiya jamoalari hukumat nazorati ostida noqonuniy doping firibgarliklarida ishtirok etgani isbotini topgani sabab bo'lgan. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan rossiyalik sportchilarning ishtiroki deyarli barcha xalqaro sport musobaqalarida taqiq ostiga tushdi yoki Rossiya bayrog'i va gimnisiz ishtirok etishga ruxsat berildi. 1998-yildan buyon AIBA'ning ijroiy qo'mitasi tarkibida o'zbekistonlik G'ofur Rahimov ham bor edi. 2018-yilning noyabrida bo'lib o'tgan saylovda xalqaro jinoiy guruhga a'zolikda gumonlangan Rahimov AQSh Moliya vazirligi sanksiyalariga qaramasdan ko'pchilik ovoz bilan raislikka saylangandi. Ammo xalqaro bosim tufayli u 2019-yilning mart oyida tashkilotni tark etgandi.
Что в списке санкционном, да, да, это, конечно, неприятно, да? Может быть, мог
Uning sanksiyalar ro'yxatida ekani juda achinarli holat. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi uchun bu ogohlantirishlarni jiddiy qabul qilayotgan bo'lsa kerak. Ular Olimpiya xartiyasiga asosan ochiqlik, halollikni saqlab qolishni istayotgan bo'lsa ajabmas. Men ularni tushunaman. Boshqa tomondan, men G'ofur Ahmedovichni ham tushunaman. Ammo bu hayot. Agar AQShning moliyaviy departamenti kabi tashkilot bunday bayonot berayotgan bo'lsa, demak u asossiz emas.
Bo'shab qolgan o'ringa da'vogarlik qilib kelgan Umar Ali Krimlov G'ofur Rahimovni AIBA'ni bankrotlik holatiga yetkazish va boks jamoatchiligini aldashda ayblagandi. Tashkilotni qo'liga olgan rossiyalik biznesmen Gazprom yordamida 20 million dollarga yaqin qarzlardan qutulish va 2 barobar ko'p mablag' jalb qilishga va'da bergandi. Shu tariqa 2021 yil dekabrida Kremlov obrosi to'kilgan AIBA'ni nomini IBA'ga alishtirdi. Hozircha rossiyalik umarali Kremlov boshqarayotgan IBA'gina rus va belarus sportchilariga o'z bayrog'ini ko'tarishni va gimnini ijro etishni taqiqlamadi, jumladan Toshkentdagi chempionatda ham. O'zbekiston boks federatsiyasi ham xalqaro sport qoidalariga rioya qilgan holda siyosatdan xoli ekani haqida bayonot bergan. New Delhi'dagi musobaqada g'olib bo'lgan rossiyalik sportchini taqdirlash marosimida avvalgi Rossiya Olimpiya qo'mitasining yangi norasmiy gimni Chaykovskiy musiqasini qo'yishdi.
Слушаем гимн России. Нет, все-таки не официальный гимн, а первый концерт Чайковского мы слышим.
Кейн эсэ ташкилотчилар рус мадхиясын койды. Bugunga kelib Umar Kremlov boshqarayotgan IBA Gazprom bilan shartnoma yakunlangani, ammo kontraktni uzaytirishga qarshi emasligini aytib keladi. Xalqaro sport jamoatchiligi IBA rahbarligidan Gazprom bilan moliyaviy aloqalar tafsilotlarini ochiqlashni talab qilib keladi. Toshkentda o'tgan boks bo'yicha jahon chempionatining sovrin jamg'armasi rekord darajadagi 5.2 million dollarga yetkazilgani. Oltin medal sohiblari 200 ming ikkinchi va uchinchi o'rinlarga 100 va 50 ming AQSh dollari berilishi xabar qilingan. Kuzatuvchilar Toshkentdagi musobaqa tashkilotchilarining turnir bosh homiyasi to'g'risida biror rasmiy ma'lumot bermaganiga e'tibor qaratadi. Ozodlik so'roviga O'zbekiston boks federatsiyasida homiylar borasida bu ma'lumotni berishdi.
Bizda o'zi temir yo'l, O'zbekiston temir yo'llari, aksionerlik jamiyati keyin boshxona, yana anaqa bor, Orient Finance Bank. Ular qattan sponsorlik oladi, men bilmayman.
Homiylar va katta sovrin jamg'armasi borasida ozodlik yuborgan rasmiy so'rovga Xalqaro boks federatsiyasidan hozirgacha javob olingancha yo'q. Shu tariqa IBA ning katta sovrinlarning kelib chiqishi masalasi ochiqligicha qolmoqda. Ozodlikka ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan O'zbekiston sport jamoatchiligi vakillaridan biri Rossiya hukumati boks assotsiatsiyasidagi rossiyalik lobbilarni qo'llashda davom etmoqda degan fikr bildirdi.
Ariel kompaniyasi tashkilotchilarga 15 kunga xumo zallarini va restoranlarni tekinga bergani uchun reklama qilindi. 200 ming dollarlik mukofotlarni berayotgan tashkilot aniq Gazprom, chunki sovrin jamg'armasi ular shartnomasi tugamasdan e'lon qilingan edi. Ya'ni uning dasturi, moliyalanishi masalasi bir necha yil oldin qabul qilingan. Shuning uchun uni AQSh, Germaniya, Britaniya va boshqa davlatlar boykot qildi. Endi ajralgan boks jamiyatlari o'zlarining aybasini tuzyapti.
Suhbatdosh bu musobaqa O'zbekistonda o'tkazilishi 2021 yilning aprelida e'lon qilingan deydi. Bundan oldingi boks bo'yicha jahon chempionati Rossiyaning Yekaterinburg shahrida o'tkazilgandi. Toshkentda bo'lib o'tgan jahon chempionatiga prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurdi.
Erkaklar o'rtasidagi boks bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylari.
Humo Arena sport majmuasida o'tkazilgan final bahslarini Shavkat Mirziyoyev oila a'zolari bilan kelib kuzatdi, oltin medallar va chempionlik kamarlarini tarqatdi.
O'zbekiston Respublikasi
Matov climbs onto the gold medal rostrum and has his precious prize of a world championship gold placed over his neck by the nation's president, Mr. Shavkat Mirziyoyev.
Musobaqada ziddiyatli tadbirkor Salim Abduvaliyev, prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov ko'rinish berdi. Xalqaro sport tashkiloti amaldorlaridan biri ozodlik bilan suhbatda, ayniqsa boksning korrupsiyalashgani va siyosiy rejimlar manfaatlari xizmatiga o'tgani haqida gapirdi.
Sport tarixida juda kam musobaqalar bunday katta boykotga uchragan. Xalqaro boks federatsiyasi bir guruh rossiyalik yarim kriminal shaxslar tomonidan qo'lga olingani achinarli holat. Ular ochiqchasiga pul qilish, Kreml siyosatini yurgizish, sport hamjamiyati orasida rahna solish bilan mashg'ul. Bu boks va umuman sport vakillari noroziligini oshirmoqda. Ularning xalqaro olimpiya qo'mitasida tarafdorlari ham bor. Kremlovning sharmandalarcha assotsiatsiyani tark etishi biroz vaqt talab qiladi. O'zbekiston boks federatsiyasi rahbariyati ham buni anglashi kerak.
Bugunga kelib, xalqaro boks assotsiatsiyasi tomonidan 2025-yilda Yaponiyaning Osaka shahrida o'tkaziladigan navbatdagi jahon chempionati sovrin jamg'armasi ham ma'lum bo'ldi. Dunyoning eng yaxshi bokschilari 2 yildan keyin Toshkentdagidan 2 barobar ko'p pulga 10 million AQSh dollari uchun kurashadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Urush Rossiya hududiga ko'chdi. Rossiyaning Belgrad viloyatida qaqshatqi janglar. Belgradga hujum mas'uliyatini Rossiya ozodligi legioni o'z zimmasiga oldi. Ular Kreml diktaturasiga chek qo'ymoqchi. Rossiya mudofaa vazirligi Belgrad viloyatiga bostirib kirgan jangarilar yo'q qilinganini iddao qilmoqda. Ukraina urushining 454-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya tergov qo'mitasi Belgrad viloyatiga diversantlarning kirib kelishi sababli terrorchilik hujumi ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Belgrad viloyatida aksil terror operatsiyasi va tozalash 2-kunchi kundirki davom etmoqda. Rossiya tergov qo'mitasi Belgrad viloyati aholi punktlariga qo'poruvchilik guruhlari kirib kelgani sababli 6 modda, jumladan terakt bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi deb xabar bermoqda departament matbuot xizmati. Tergov ma'lumotlariga ko'ra 2023-yil 22-may kuni Ukraina qurolli tuzilmalari vakillari Belgrad viloyatining Grayvoron tumaniga hujum uyushtirgan. Departament turar joy va ma'muriy binolar, fuqarolik infratuzilmasi obyektlari minomyot va artilleriyadan o'qqa tutilgan deb da'vo qilmoqda. Tergov qo'mitasi shuningdek ushbu jinoiy harakatlar natijasida bir necha tinch aholi jarohatlangani haqida ham xabar berdi. Kremlga qarshi guruh Belgraddagi janglarning 2-kunchi kuniga kirayotgan bir paytda Rossiya armiyasining BTRni o'lja olganini aytdi. Dushanba kuni yoyinlangan videoda Rossiyaning Belgrad viloyati uzra tutun ko'kka o'rilayotganini ko'rish mumkin. Mahalliy gubernator front chizig'i osha Belgradga Ukrainadan qo'poruvchilar kirganini iddao qilmoqda. Qisqa rolikda dalalar va uylar uzra tutun osmonga ko'tarilayotgan joy Ukraina bilan chegara yaqinidagi Kazinka posyolkasi ekani aytiladi. Reuters agentligi videodagi joy, binolar va yo'llarni sunni yo'ldoshdan olingan tasvirlar bilan solishtirib, rostdan ham Kazinka ekanini aniqladi. Ammo rolik qaysi sanada suratga olinganini mustaqil ravishda tekshira olmadi. Agentlik videoni Rossiya ozodligi legioni vakili yo'llaganini bildirgan. Unda Rossiya ozodligi legioni matbuot xizmatini tamsil etuvchi ismi ochiqlanmagan shaxs bunday dedi.
Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим
Biz ham sizlarga o'xshagan ruslarmiz. Biz ham siz kabi odamlarmiz. Biz farzandlarimiz barkamol va erkin bo'lib voyaga yetishini, dunyo kezishini, bilim olishini va umuman ozod mamlakatda baxtiyor yashashini istaymiz. Biroq bugungi Putin Rossiyasida bu imkonsiz. Chunki Putin Rossiyasi korrupsiya, yolg'onlar, senzura, erksizlik va qatag'onlardan chirib ketgan. Bu Rossiyada inson hayotining bahosi amaldor hamyonidan arzon. Bu Rossiyada viloyatlarning abgor yo'llarini ta'mirlash o'rniga hukmdor qarorgohiga alohida temir yo'l tortiladi. Bu mamlakatda tinchlikka da'vat uchun ota-onalar bolalaridan ayriladilar, o'spirinlar esa umrbod qamoqqa tashlanadi. Kreml diktaturasiga chek qo'yish vaqti yetdi. Bizni qo'llab-quvvatlovchi barchaga rahmat. Bizga pul xayriya qiluvchilar, zarur joyda sigaret chekuvchilar, hammangizdan minnatdormiz. Sizlarning madadingiz bizga pirovard maqsadimiz Qizil maydonda ekanini eslatib turadi. Dadil bo'ling, hech nimadan qo'rqmang. Biz uyga qaytyapmiz. Rossiya ozod bo'lajak.
Потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной.
Belgrad viloyati gubernatori Grayvoron tumani hududiga kirib olgan Ukrain qo'poruvchilari guruhining hujumi daf qilinganini bildirdi. Biroq Ukrainaning Gromadskaya nashri mamlakat harbiy razvedkasiga tayangan holda mazkur hujum Rossiya qurolli muxolifatiga mansub Rossiya ozodligi legioni hamda Rossiya ko'ngillilar korpusi tomonidan amalga oshirilganini, ikkala guruh ham Rossiya fuqarolaridan tuzilganini xabar qilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning katta yordamchisi Belgrad viloyati hududiga bostirib kirganlarga Kiyevning hech bir daxli yo'q deb bayonot berib, bu voqealarni Rossiyaning o'zida qarshilik ko'rsatish harakati tug'ilgani bilan izohladi. Belgrad gubernatori Vyacheslav Gladkov Telegramdagi sahifasida operatsiyaga Rossiya armiyasi, chegarachilar, prezident qo'riqlash xizmati va FSB xavfsizlik xizmati jalb qilinganini bildirdi. Murozimga ko'ra, kamida 6 kishi yaralangan, 3 ta uy va ma'muriy binoga shikast yetgan. Rossiya maxsus xizmatlarida o'z aloqalariga ega baza Telegram kanali esa Rossiyaga eltuvchi katta yo'l bo'yida joylashgan 3 ta aholi maskanida janglar bo'layotgani belgilari mavjudligini ma'lum qildi. Открытый Белгород Телеграм каналыга көрә, бер нечә кышлакта электр ва су үзелгән. Reuters агентлыгы ушбу хабарларның тугрылыгын тикшерә алмады, Украина хәрбиләре исә изох бирешкәнче юк. Россиялык мухалифатчы Илья Панамарёв рәхбәрлек кылучы Россия азатлыгы легионы бу арада Казинка кышлагы тулык азат ителгәнен эълан кылды. Легионның Twitter-дагы хабарнамасында әйтелешчә, илгар бөлмәләр Грайворон округы мәркәзегә yetib барган ва хәзерде шарк томонга хәрәкәтләнмәкта. Yo'lda davom etamiz. Rossiya ozod bo'ladi deyilgan xabarnomada. Zelenskiyning katta yordamchisi Mikhail Podolyak Reuters agentligiga bergan izohida Ukraina harbiy razvedkasi fikriga qo'shilishini aytgan.
Rossiya ozodlik harakati Ukrainadagi urush to'g'ri yakun topishiga sharoit yaratadigan va Rossiya siyosiy elitasidagi transformatsion voqealar boshlanishini tezlashtiradigan kuch bo'lishi mumkin.
Ijtimoiy tarmoqlarda ukrainalik 2014 yilda Rossiya dastaklagan ayirmachilar Ukraina sharqida xalq respublikalari tashkil topganini e'lon qilganiga ishora qilib, bu so'nggi voqealarni Belgrad xalq respublikasi tug'ilishi o'laroq ta'riflashmoqda. Kreml Ukraina bilan chegaradosh Belgrad viloyatida ukrainalik jangarilar hali ham faolligini ma'lum qildi. Bu haqda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan suhbatda gapirdi.
Безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает.
Kecha sodir bo'lgan voqea albatta chuqur tashvishga sabab bo'ladi. Bu voqea ukrainalik jangarilar mamlakatimizga qarshi o'z faoliyatini davom ettirayotganini yana bir bor tasdiqlaydi. Bu bizdan ko'proq harakat talab qiladi. Aksil terror harakatlar davom etmoqda. Shu bilan bir qatorda shunga o'xshash bosqinlarning oldini olishga mo'ljallangan maxsus harbiy operatsiya ham davom etmoqda.
Rossiyaning Belgrad viloyati gubernatori ham viloyat hududida aksil terror operatsiyasi davom etayotgani, mudofaa vazirligi va huquq tartibot idoralari Ukraina bilan chegaradagi hududni tozalashda davom etayotganini bildirdi.
Grayvaron tumanidagi vaziyatga kelsak, mudofaa vazirligi huquq tartibot organlari bilan birgalikda hududni tozalash ishlarini davom ettirmoqda. Grayvaron tumanini vaqtincha tark etgan odamlardan hozir qaytishga shoshmaslikni so'rab qolaman.
Пока не стоит.
Гладковка кура. Эвакуация пайтада бір айол халок болган, 2 киши яраланган. Россия хавсизлик кучлари воқеа жойига етиб бора олишга улгурмаган. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkovning iddao qilishicha, Belgrad viloyatida Ukraina qo'shinlari mag'lubiyatga uchragan va 70 dan ortiq diversant o'ldirilgan. Matbuot kotibi so'zlariga ko'ra, aksil terror operatsiyasi davomida Rossiya qo'shinlari havo zarbalari, artilleriya o'qlari va chegarachilarning faol harakatlari bilan diversantlar guruhlari to'sib qo'yilgan va yo'q qilingan.
Ostatki natsionalistov odbroshen.
Millatchilarning qoldiqlari Ukraina hududiga qaytarildi. U yerda ular to'liq yo'q qilinmaguncha otishma davom etadi. 70 dan ortiq ukrainalik terrorchi, 4 ta zirhli jangovar mashina va 5 ta pikap yo'q qilindi.
Belgrad viloyatiga hujum qilgan guruhdan bir necha kishining shaxsi aniqlandi. TASS agentligi huquq tartibot idoralaridagi o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha, Ukraina hududidan Belgrad viloyatiga kirgan diversiya guruhi a'zolaridan biri millatchi Aleksey Lyovkin bo'lgan. Ichki ishlar vazirligi bazasidagi ma'lumotlarga ko'ra, Lyovkin jinoiy modda bo'yicha qidiruvga berilgan, lekin u aynan qanday jinoyatda gumonlanayotgani ochiqlangan emas. Manbaga ko'ra, Lyovkin hozirda qayerdaligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Moskva sudi 2018 yildayoq Lyovkinni ekstremistik tashkilot tuzish va adovat uyg'otish ayblovi bilan sirtdan qamoqqa olgan edi deya qayd etadi TASS. Lyovkin o'zini rus ko'ngillar korpusi a'zosi deb atagan. U Rossiya ozodligi legioni bilan birga 22 may dushanba kuni Belgrad viloyatiga bo'lgan bosqin uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Astar Telegram kanaliga ko'ra, diversiyada Lyovkindan tashqari sobiq aktyor Kirill Kanaxin ham ishtirok etgan. U Guluxar serialida suratga tushgan, shuningdek, teatr Lunida o'ynagan. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Kanaxin 2018-yilda ruxsat etilmagan aksiyalarda ishtirok etish ayblovi bilan ustidan jinoyat ishi ochilganidan so'ng Rossiyani tark etgan. Bu orada Rossiya Davlat Dumasi sobiq deputati va hozirda Kiyevda yashayotgan Ilya Ponomaryov Britaniyaning LBC radiosiga bergan intervyusida o'zini Rossiya ozodligi legioni lideri deb atadi. Ponomaryovga ko'ra, bu urush faqat Moskvada Putin rejimi ag'darilgandan so'nggina yakun topadi. Sobiq deputat amaldagi hokimiyatni rossiyaliklar o'zlari qulatadi deb hisoblaydi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan suhbatda Ukrainani zamonaviy F-16 qiruvchi samolyotlari bilan ta'minlash aniq salbiy oqibatlarga olib kelishini aytdi.
Riski очевидны, по срокам это не нам судить, но очевидно, что продолжается вот это вот спираль.
Xavflar aniq, vaqtga hukm o'tkaza olmaymiz, biroq u eskalatsiyaning kuchayishi bilan davom etishi aniq. Qiruvchi samolyotlarni berishga qaror qilishdi. Boshqa turdagi qurollar bo'lgani kabi bu frontdagi vaziyatni tubdan o'zgartirmaydi.
Ну, как и все остальные виды вооружения, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте.
Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Repkov AQSh qiruvchi samolyotlarining Ukrainaga berilishini mutlaqo ma'nosiz va ahmoqlik deb izohlagan. AQSh davlat departamenti Rossiyaning Wagner guruhi Ukrainada foydalanish uchun harbiy texnikalarni Mali orqali xarid qilishga urinyapti deya xabar berdi.
Wagner is trying to obscure its efforts to acquire military equipment for use in Ukraine, including by working through third party countries where it has a foothold.
Wagner harbiy qurol aslahalarini uchinchi tomon orqali sotib olishga harakat qilmoqda. Ular bu yo'lda Malidan foydalanishga urinayotganiga oid ma'lumotlar bor. Hozircha bu xaridlar yakunlangani yoki davom etayotgani haqida hech qanday ma'lumotga ega emasmiz, ammo kuzatishda davom etamiz.
Through Mali as a third party. We have not seen as of yet that any indications that these acquisitions have been finalized or executed, but we are monitoring the situation closely.
Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell Ukraina jang maydonlaridagi muvaffaqiyat faqatgina ukrainlarning jasoratiga emas, balki hamkor davlatlarning qanchalik tez qurol yetkazib berishiga ham bog'liq ekanini aytdi.
The success and extent of Ukraine's defense depends not only on the bravery of their soldiers.
Ukraina mudofaasining muvaffaqiyati va ko'lami nafaqat Ukraina askarlari va xalqining jasoratiga bog'liq, balki harbiy yordamni qanchalik tez yetkazib berishga ham bog'liq. Harbiy yordamni davom ettirish va ko'paytirish kerak. Ko'proq havo hujumidan mudofaa tizimlari jang maydonida vaziyatni o'zgartira oladi. Bu juda muhim.
This will make a real difference in the battlefield. This is crucial.
Borrell Ukrainaning adolatli tinchlikka erishish tashabbusini qo'llab-quvvatlashni aytar ekan, jabrlanuvchi va tajovuzkorni bir xil darajaga qo'yishdan tiyilishga chaqirdi. Borrell Yevropa ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralarni boshlashga umid qilayotgan davlatlarni, xususan Serbiyani, Rossiya bilan aloqalarni saqlab qolish Yevropa ittifoqiga kirish jarayoniga mos kelmasligi haqida ogohlantirdi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.